Lielvārdi lasa Ēriks Pozemkovskis. Senos vecos laikos Krievu ķeizars Pēteris esot saķildojies ar Vidzemes lielkungiem un uz viņiem teicis: Baltijā tikai atstāšu ūdeni, zemi un akmeņus. Bet pirmo reizi, kad atnāca te karot, nekā nepanācis, otrreiz nākdams teicis: Tālu nemeklēšu, bet tu arī netaupīšu, bet arī vēl nepārspējis. Trešo reizi nākdams viņš teicis: Lai gans gana ceļmalā, lai arājas ar tīrumā, nevienu neaiztikšu, bet, ja Dievs man palīdz, tad no šā vidus ņemšu sev sievu. Tai reizē karaspēks nonāca arī pie Lielvārdes pils. Tā bijusi stipri apcietināta ar vaļņiem un grāvi, un viņa karaspēks velti uzbrucis. Bet tad vienā naktī krievi sanesuši ar cepuriem un mēteļu stūriem vien tā nosaukto apaļo kalniņu, un tad gaismiņā no šā kalniņa sākuši ar lielgabaliem apšaudīt pili. Tas līdzējis. Tūliņ mūri iegāzušies, un vācieci izplastām rokām saskrējušas Daugavā. Šīs slīkonas vēl tagad vecajos pils logos pa pusnaktī matus ķemējot. Bet nu ķeizars Pēteris izlaida ziņu, lai sanākot pie viņa tādas latviešu jaunekles, kam īpašas zīmes. Un vienai jauneklē Katrīnai bijuši auskari, to viņš tad izvēlējās par laulātu draudzeni. Šī jaunekla toreiz esot dzīvojis mazos staldatos, bet kad ķeizars to izraudzījies par savēju, tad viņai ogrē iepretim lieliem staldatiem bijusi ietaisīta mazgātuve. No šīs mazgātuves vēl nesen atpakaļ varējuši baļķus pazīt. Dažu gadu vēlāk reiz Katrīna no Pēterburgas esot rakstījusi saviem radiem uz Lielvārdi, lai tienākoši šur pie viņas, uz Pēterburgu, bet tie bijuši apmiruši jau. Tikai viena radiniece bijusi dzīva, un tā tad nogājusi ar atsūtīto rakstu pie mācītāja, lai izlasot, kas tur iekšā, bet mācītājs drusku paskatījies iekšā un iemetis krāsnī.